Player Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2016 елның 8 июль хептәнең аны уни. Хәбәрләр үндәлегендә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шуңгы программамызда Түркменстан регионал юлбашчыларының арасындагы кадрлар чалышыгында Пиновы Левап вилаятына жетти.
Президент Бердымухамедов Левап вилаятында этрап хакимләренең үчесене, этрап ва шәһәр хакимләренең орынбасарларының текесене, ишенне бойырын дөйүплү кемчиликләр үчүн дип ишләренә ношатты.
Яшәри ортадан Түркменстан Western Union улга маркалы пул уратмак мөмкинчиликләренә тәдә чәкләндермәләрен гирдилән лыгайдылар.
Мәле фиристләре урадының карындастык дәрәҗәсен күркәгән гуанама Çeyledi uğradı cinin bu pulları nədib qadanın dığvardakı aylı kipil namanı gürküzməyə borçlu edildi.
Aşqabadın tədə urlan teyil gəklərinin yeni biri sökülüb qaytadan becərliyər.
Şunlar Aşqabadın altın asır teyil gəhində rekonstruksiya işlər geçirliyər.
Şun biz bu və belikli temalarda cekməcək durub keçəriz. Proqramamızın esası biyologinə başlamazdan odalı tədəliklərlə tanış olun. Варшавада НАТО-ның саммитына җәмләнгән гүнбатар йортларының лидерлары билелешен агрессив Орсиядан ислам дәүләте топорының экстремистларының Британияның Европа билелешен терк итмәк карарының шәһәрдә миллионларча адамы Европада качып аталга гөзләмәгә мәҗбүр иткән конфликтларын дөредән кыенчылыклары белән эш салышмалы булганлыгын әйттләр. 8-нче июльдә Financial Times газетасында чап булган мәгълүматта Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın iki günlük sammitin öngü seyrasında transatlantik bileleşi üçin soğuk urşu dövrünün veri en möhüm pursat olur deyip adlandıranlığını belledi. Sammitte esası üns Orsiyada gönüktürler gün batar Orsiyatın 2014 yılın Mart ayında Krim yarım adasını Ukrayna'dan basıp almağına ve 9300'den qovrak adamın ölümüne sebep bulan konflikti baştan geçiren gün doğru Ukrayna'da separatistlere qoldau bermegini yazgar yar. Seyre boyunca gözökçülü Топоры юрдын демиргазык күн батарында кимэ дегишлидиги нябелли учурун Аль-Каида менен баглы топорун көзөкчүлүгүндөгү шаарга эден күчүмлөрүнүн нетижесинде азынан 15 парагат жашайжынын вепат болгондугун кабар берди. Сирияда адам укуктарына көзөкчүлүк эден курамынын маалыматына көрө Аль-Нусра фронту атлы сөйөшүчү топорун ве оңго яран козголоңчу топорлорун элиндеги Даркуш шаарына ховадан эдилен күчүм зарарлы яна 40 адам яраланыптыр. Kuramanın başlığı Rami Rahman adından 15 adam vefat oldu. Onların arasında bir çağı ve 6 zinan öldü, dedi. 6. yılda Siriyanın hükümeti Ramazan ayını sonlayan Eid al-Fitr bayramçılığında o katışın bes edilmeğine milli derecede gözükçülüğün edilecek tığına edipti. Siriyada 2011 yılda başlanan grajdan urşi zararlı adından 280 min adam vefat oldu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 8-нче июльдә Варшавада эден чыгышында Далласта полиция офицерләренә эдлен һөҗүмләрен айылганч өңеннән таярланган ве неҗит хәрәкәт булып, аны һеч бер тарафтан düşündürүп булмаҗагын белдерде. 7-нче июльдә Далласта 5 полиция офицеры мәргән тарафыннан атылып өлтүрелде ве инсемете яраланды. Birleşen Ştatların рәсмиләренең әйтмәне күрә, бу охота шук якынында полицияның бер караягыз адамы атып өлтүрмәгенә каршы протест чыгышларын дәвамында юда чыгып Полиция 7-нче июльдә полиция вәкилләренә оқу тотмакта гуман ителгән адамның тусак астына алынганлыгын әйтте. Беларусь Түркменстана сүрүҗөсүз учарларын ибер башлады. Түркмен медиасына күрә 25 ва 70 километр аралыгы ниятленен Бусилов М кысымлы кыча аппаратларын топлумы Түркменстана уурадылып 290 километр аралыгы ниятленен Буревестник сүрүҗөсүз аппаратларынын иберилмеги барада кеплешикләр кечирилер. Түркменстанның сүрүҗөсүз учарларынын өнүмчүлүгүн өз кеңешлигиндә жолу коймагы планлаштырганлыгы хем хабар берилди. Беларусь Гылымдар Академиясында дөрөлүп өндүрүлгөн сүрүҗөсүз учарларын серхетчилерин от сөндүрүүчүлөрүнүн адаттан ташар ягдайлар боюнча министрлигин ва экологлорун ишин жеңилдештирмек үчүн зарурдук расмий маалыматты берилди. Түркменстандын Беларусьтан сүрүҗөсүз учарларды сатып алмак үчүн кечирген кеплешиктери барда 2014 жылдын октябрь айында президент Курбангулы Бердымухамедовдун Минск сапарынын давамында маалым эдилди. Беларусьтан Түркменстанга сүрүҗөсүз учарлардын иберилип башланмагы Түркменстандын Афганистан менен серхетиндеги хоопсуулук ягдайның дартқынлығы Серкедің оған тарапында Талибанның ве ислам дәулеті топырның сөбөшіжілерінің активлешмеге барады берілен хабарлары қабат келді. Австралия Уанстандагы харви миссиясының мөхлетіне қошмача ене 6 айлық, яғни 2017 жылың орталарына ченлі ұзалты ешеледі, бұ мөхлеті ене ұзалтмақ мүмкеншілігіні көз оңынды тұтияр Австралияның хөкіметінің 8-ci юлда айтмағына өре, бұ юрт Уанстанның милли қошуны өе милли полициясы үшін 2020 жылы ченлі елді 100 миллион американ доллар мөчөрінде көмек вермек борзуны хем дуам еттірер Уанстанның қопсылық күшлерінің Уан халқы Талибандын ве бейлеке террорчу топорлордун корома укыбыны арттырмагы довам эттирмек иңен важиптир деп Австралиянын өкмөтүнүн баяннамасында билинер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тезеликтери менен таанышып болдуңуз.